jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trump i Putin razgovarali telefonom o narušenim bilateralnim odnosima. Ostajemo posvećeni NATO, uporučio Obama, koji danas stiže u Atinu na prvu stanicu oproštajne turneje. Migranti i Šida jutro s vozom stigli u Beograd. Vreme oblačno i hladno od 1 do 6 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Šta su nam jutros rekli migranti koji su se vozom vratili iz Šida u Beograd?
Naš plan je da se ponovo vratimo na hrvatsku granicu. Ne želimo da budemo u kampovima. Ponovo ćemo otići na granicu.
Istraživali smo i kako teče proces restrukturiranja javnih preduzeća. Aleksandar Titović iz sindikata Nezavisnost.
Mi do sada nismo imali primjer da dođu predstavnici neke međunarodne finansijske organizacije da pregovaraju o sudbinama zaposlenih.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin diskutovali su o narušenim bilateralnim odnosima u prvom telefonskom razgovoru od Trumpovog izbora prošle nedelje. Trumpov tim je saopštio da ga je Putin nazvao i čestitao na pobedi nad rivalkom Demokratske partije Hillary Clinton i da se novoizabrani republikanski predsjednik veoma raduje uspostavljanju jakih i dugotrajnih odnosa sa Rusijom. Tokom razgovora dvojica lidera diskutovala su o nizu pitanja, uključujući pretnje i izazove sa kojima se suočavaju Sjedinjene Države i Rusija, strateškim ekonomskim pitanjima i američko-ruskim odnosima, navedeno je u saopštenju. Prethodno je Kreml saopštio da su se Putin i Trump saglasili da su međusobni odnosi krajnje nezadovoljavajući. U saopštenju se navodi da je Putin izrazio spremnost za dijalog na principima uzajamnog poštovanja i nemešanja u unutrašnje stvari. Istovremeno, odlazeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama nastoji da uveri evropske partnere da je njegov naslednik Trump potvrdio svoju posvećenost NATO-u. U prvom javnom obraćanju posle predsjedničkih izbora Obama je naglasio da je budući predsjednik Donald Trump izrazio veliki interes za očuvanje strateške posvećenosti Amerike NATO-u i Transatlantskom savezu. Obama je naglasio da novoizabranom predsjedniku treba dati vremena da sprovede svoje obećanja u praksi.
Moj savjet izabranom predsjedniku je da je vođenje kampanje drugačije od vođenja države. Mislim da je to shvatio. Mislim da iskreno želi da bude uspješan predsjednik i da pogura napred ovu zemlju.
Obama je također rekao da je Trumpu savjetovao da se obrati grupama koje ga ne podržavaju, da pokaže interesovanje i za njihove probleme i brige i da na taj način demonstrira jedinstvo na koje je pozvao u izbornoj noći. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama inače će danas doputovati u Atinu, prvu stanicu svog završnog putovanja izvan Sjedinjenih Država. U fokusu razgovora tokom prve Obamine posete Grčkoj bit će pitanje grčkog duga, kao i stotine hiljada migranata koji su stigli u Grčku bežeći od sukoba na Bliskom istoku. Nakon posete Grčkoj, Obama će se u Nemačkoj sastati sa kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsjednikom François Hollandeom i premijerima Britanije i Italije Terezo May i Mateom Rencijem. Turneju će završiti posetom Peru, gde će prisustvovati samitu foruma Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje APEC, a očekuje se da će se tamo sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Umeđu vremenu, u Sjedinjenim Državama se, kako javljaju agencije, nastavljaju protesti koji traju od pobjede Donalda Trumpa na izborima za predsjednika. Stotine studenata u Los Angelesu napustili su predavanja i izašli na ulice. Protesti su održani u Kaliforniji, Marylandu, Oregonu, prenosi AP. Mnogi demonstranti su još jednom izrazili zabrinutost zbog komentara novoizabranog predsjednika o manjinama, kao i kakav će to uticaj imati na njihove zajednice. A u Briselu su ministri inostranih poslova i odbrane Evropske unije utvrdili plan izgradnje evropske odbrambene strukture, čiji je ključni zadatak da se odgovori na spoljne sukobe i krize, ojačaju saradnja partnera Unije i odbrambeni kapaciteti, zaštite Unija i njeni građani. To je saopštila visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, koja je navela da to neće biti evropska armija, niti će biti stvorena vojna komanda i štab Evropske unije, već što tešnja saradnja postojećih vojnih štabova i snaga. snaga. Evropska odbrambena struktura neće imati zadatak odbrane teritorije Evropske unije jer je za to zadužen NATO, a neće biti ni konkurenciji udvajanja vojnih kapaciteta s NATO-om, objasnila je Mogherini. Šef francuske diplomatije Jean-Marc Ayrault je novinarima rekao da Evropska unija mora da ojača svoje odbrambene sposobnosti zbog novih pretnji i neizvesnosti u svetu, koje nisu počele dolaskom na vlast novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Već jednostavno, Evropa ne sme da čeka na odluke drugih, već mora da brani interese Evropljana i igra stratešku ulogu na svetskoj pozornici, rekao je francuski ministar. Ayrault je još rekao da sad Trumpova administracija treba da razjasni neke stavove iz predizborne kampanje, kao što je međunarodni dogovor o posljedicama klimatskih promjena, koji je od bitne važnosti za čovečanstvo, i svako uzmicanje bi bilo štetno za čovečanstvo, kaže Ayrault, i Evropa tu ima interese koje će braniti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku prelazimo na domaće aktuelnosti. Čekat ćemo dok se ne otvori granica, za nas nema druge opcije. To je poruka migranata koji su se rano jutro svratili u Beograd nakon neuspešnog pokušaja da pređu hrvatsku granicu kod Šida. U glavnom gradu Srbije dočekalo ih izuzetno hladno jutro sa temperaturom od 0 stepeni, pa su sklonište potražili u napuštenom hangaru blizu železničke stanice. Tamo je jutro zbio i naš Dušan Komarčević.
Ovim je vozom u ranu zoru na beogradsku železničku stanicu stigao Abdullah Zadran. 17-godišnji Afganistanac u petak je, zajedno sa grupom svojih sunarodnika i migranata iz Pakistana, krenuo peški put Šida s namjerom da pređe granicu sa Hrvatskom i nastavi dalje ka zapadnoj Evropi.
Naš plan je da se ponovo vratimo na hrvatsku granicu. Ne želimo da budemo u kampovima. Ponovo ćemo otići na granicu.
Kaže nam Abdullah. Dok razgovaramo ispred starog hangara, koje je njegovo utočište već 10 dana koliko boravi u Beogradu, pokazuje nam na saputnike koji spavaju na betonu.
Pogledajte ovo, nemamo čebad, nemamo jakne, ljudi nemaju ni novca ni hrane.
Sa granice se vratio i Pakistanac Fuad Ali. Razgovaramo kraj vatre koju su on i njegovi prijatelji podložili u hangaru, ne bi li se malo zagrejali. Pitamo ga da li bi mu bilo lakše da je otišao u neki od izbegličkih kampova u Srbiji. Odgovara odrečno.
Ljudi ne žele da idu u kampove, jer se boje da će ih policija vratiti u Makedoniju.
Iako je granica zatvorena i mali su izgledi da će se to uskoro promijeniti, 21-godišnji Habib Afridi iz Pakistana vidi izlaz.
Naš plan je da idemo sa krijumčarima. Nije lako naći ih, ali pronaći ćemo ih.
Koje su cene ovdje u Beogradu? Koliko morate da platite da bi vas prebacili na drugu stranu?
Od 1600 do 1800 evra do Italije.
Cena slobode je visoka, previsoka, ali za ove ljude povratak u njihove domovine nije opcija. To nam potvrđuje i Afganistanac Abdullah Zadran.
Ja sam pobegao iz Afganistana od Talibana, pucali su na mene. Za mene nema života u Afganistanu.
Podsjetimo, ovo nije prvi marš migranata ka granicama susjednih zemalja u nadi da će mirnim protestom uspjeti da ubede vlasti da im otvore put ka zapadnoevropskim državama. Pre mjesec dana grupa Afganistanaca i Pakistanaca pešačila je do mađarske granice, ali epilog je bio isti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Lidija Gal, istraživač Human Rights Watcha za Balkan, za našu Facebook stranicu Zašto analizira situaciju sa izbeglicama i migrantima na balkanskoj ruti i razloge za pokušaj grupe migranata da uđu u Hrvatsku i nastave put ka zapadnoj Evropi.
Od kada je mađarska vlada praktično legalizovala vraćanje izbjeglica početkom jula, dokumentovali smo desetine slučajeva premlaćivanja i vraćanja izbjeglica od strane mađarskih graničara nazad u Srbiju. Srbija je zbog ovoga postala usko grlo i broj migranata i tražilaca azila se povećava. U Bugarskoj nasilna vraćanja se nastavljaju i od strane graničnih službenika i od grupa građana stražara.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Zvaničnici Kosova pozdravljaju briselski sporazum o telekomu koji će Kosovo omogućiti međunarodni pozivni broj 383. Kako kažu, to će učvrstiti poziciju Kosova na međunarodnoj sceni. U Srbiji, međutim, navode da će Međunarodna unija za telekomunikacije izdati pozivni broj samo za geografsku oblast kojim će raspolagati Srbija i dodeliti ga Prištini na korišćenje. Pripremila Amra Zineli.
Bilo da se radi o pozivnom broju za geografsku ili državnu oblast, Kosovo bi od 15. decembra trebalo da dobije međunarodni pozivni broj 383, a time će se, kako je rekla kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri, ugasiti svi ilegalni operateri koji su radili bez dozvole. Takvi je uglavnom bilo na severu. Pored pozivnog broja 381, prestaće sa radom i pozivni brojevi kao što su 377 i 386. Sporazum o telekomu predviđa i privremenu i ograničenu dozvolu za mobilnu telefoniju kompanije MTS DOO, ćerki firmi Telekoma Srbije, koja treba da bude registrovana prema zakonima Kosova i na koju se prenosi sva imovina majke firme, odnosno Telekoma Srbije. Kako kažu iz Kosovskog regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije AKREP, ova firma radiće oko 2 godine, kada se očekuje dolazak novog operatera. Direktor AKREP-a Krešnik Gaši dodaje da će svi operateri mobilne i fiksne telefonije biti obavezni da koriste pozivni broj 383, a kosovski operateri više neće morati da plaćaju upotrebu pozivnog broja kod drugih država. S druge strane, dodaje on, Kosovo će imati i svoj identitet u oblasti telekomunikacija. Aktuelni pozivni brojevi bit će upotrebi do potpune implementacije pozivnog broja 383, a kako građani ne bi imali ometnje prilikom telefoniranja, kazao je on. Gaši dodaje da će tranzicioni period trajati najviše 2 godine, od dana kada ITU, Međunarodna unija za telekomunikacije, objavi pozivni broj za Kosovo u decembru. A Marko Đurić, šef Beogradskog pregovaračkog tima, predstavljući na konferenciji za novinare sadržaj sporazuma o telekomu sa Prištinom, najpre istakao da je sačuvana imovina Telekoma Srbije na Kosovu, koja će se potpuno preneti na ćerku kompaniju MTS. Pored toga, bit će i nova lokacija za bazne stanice radi boljeg signala. Ipak, kako je naglasio, radi se o pozivnom broju u vlasništvu Srbije.
Osigurali smo da pozivni broj, dakle za geografsku oblast, ne za državu kako lažu predstavnici Prištine i pojedini politikanti u Beogradu, dakle da taj pozivni broj bude vlasništvo Srbije, da bude dodatni pozivni broj za Srbiju, da Srbija raspolaže tim pozivnim brojem i da ga dodeli na korišćenje prištinskim institucijama.
S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se ovim sporazumom ojačava pozicija Kosova na međunarodnoj areni i da će on eliminisati ilegalno funkcionisanje kompanija. Postizanje sporazuma je pozdravila i Srpska lista na Kosovu te izrazila nadu da će se u narednom periodu krenuti s implementacijom svih postignutih sporazuma, a pre svega i onog o zajednici opština sa srpskom većinom. Opozicijni pokret Samoopredeljenje međutim kritikovao ovaj sporazum navodeći da se ovim sporazumom legalizuje srpska telefonija na Kosovu, da on šteti suverenitet Kosova jer će veze između ovog pozivnog broja i Srbije biti bez međunarodnog broja. Agron Dida, stručnjak Telekoma i bivši direktor pošti Telekoma Kosova, u izjavi za naš program međutim navodi da je dogovor o pozivnom broju veliko dostignuće za Kosovo ako se uzmu u obzir čvrsti stavovi srpske diplomatije. Uspeh je i u tome da oni polako počinju da priznaju Kosovo kao državu. Funkcionisanje još jednog operatera je stvar biznisa koji se omogućava putem međunarodnog sporazuma, ali naravno oni moraju da funkcionišu u sklopu kosovskog zakonskog sistema. Na Kosovu inače mobilni operateri koriste strane pozivne brojeve kao što su pozivni broj Monaka 377 ili Slovenije 386. Fiksna telefonija na Kosovu i dalje koristi srpski pozivni 381. Upravo je nedostatak pozivnog broja Kosovu izazvao mnogi troškove od preko 200 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zineli i Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Trump i Putin razgovarali telefonom o narušenim bilateralnim odnosima. Ostajemo posvećeni NATO-u, poručio Obama, koji danas stiže u Atinu, prvu stanicu oproštajne turneje. Migranti iz Šida jutro s vozom stigli u Beograd. Vreme oblačno i hladno od 1 do 6 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovo. Vodimo vas i na 8. pozorišni festival Desire Central Station u Subotici. Režiser Andraš Urban kaže.
Doveli smo predstave koji su značajni iz aspekta savremenog teatra i zbog društveno-političkih pitanja, problema čime se bave.
Slobodna Evropa.org
Premijeri Srbije i Kazahstana Aleksandar Vučić i Bakidžan Sagantajev razgovarali su danas u Astani o saradnji dve države u oblasti poljoprivrede, građevinarstva, turizma i kulture, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima. Vučić je rekao da je Srbija spremna da jača ekonomsku saradnju sa Kazahstanom i da će veoma ozbiljno predstaviti potencijale na izložbi Expo koja će sledeće godine biti održana u Astani, navodi se u saopštenju. Premijer Srbije je razgovarao sa kolegom iz Kazahstana i o izvozu Fijata na evroazijsko tržište, o čemu bi u toku sutrašnje posete Moskvi Sagintajev trebalo da razgovara sa ruskim premijerom Dmitrijom Medvedevim, navodi se u saopštenju. Nastavljamo sa ekonomskim temama. Srbija ne kasni u restrukturiranju javnih preduzeća, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Dubravka Drakulić, pomoćnica ministra privrede Srbije. Po dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom započete su reforme četiri velika državna sistema u kojima predstoji otpuštanje hiljada radnika, a posle početnih pregovora sindikati su najnezadovoljniji socijalnim programom, pripremio Zoran Glavonjić.
Elektroprivreda Srbije, Železnice Srbije, Srbija Gas i Putevi Srbije su preduzeća koja, kako je predviđeno aranžmanom sa MMF-om, država od pre dve godine pokušava da modernizuje i učini ih efikasnim i ekonomičnim.
Nema tu poslednjeg roka. Postoje neki međurokovi za neke aktivnosti, s obzirom da kažem da je to kompleksan proces koji podrazumeva i optimizaciju i zaposlenih u tim javnim preduzećima. Rokovi se protežu u nekoliko godina koje su pred nama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dubravka Drakulić iz Ministarstva privrede Srbije, zadužena za kontrolu i nadzor rada javnih preduzeća. Restrukturiranje u ovom delu javnog sektora, čiji osnivač je Republika Srbija, kako tvrde u vladi, radi se intenzivno. Elektroprivrede i Železnice pretrpele su statusne promene, pa je tako EPS od konglomerata sa 14 zavisnih društava pretvoren u celovitu firmu, dok Železnice sada imaju 4 zasebne celine. To je deo planiranih reformi, ali za radnike najbolnije pitanje otpuštanje tek sledi. Dubravka Drakulić smatra da je prejako reći da postoji sistemski otpor toj meri.
Razgovara se sindikatima, oni svakako znaju da je to najbolje i za njih i za firmu. S jedne strane, s druge strane, nijedan od tih radnika neće ostati na ulici bez otpremnine, tako da sve prosto teče po nekom planu.
Prvobitni plan da bi do isteka programa sa MMF-om za tri godine iz kompletnog javnog sektora trebalo da ode 75.000 ljudi zvučao je dramatično, ali i posle odustajanja od tog rešenja, racionalizacija kroz otpuštanja jednog broja zaposlenih i dalje je najveći problem za radnike u tim preduzećima.
Pa zato što se nudi malo otpremnine, ljudi treba da uzmu da odu dobrovoljni iz firme sa malo novca, kako će da žive. Drugi posao da nađu ne mogu, znači neko može da ostane na ulici i onda kad mu vi date par stotina evra po godini staža, to je malo, mislim, ne, jednostavno ljudi ne prihvataju tako malo otpremnine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Titović iz sindikata Nezavisnost. Iako još nisu definisane posljednje opcije, sindikalci kažu da su neprihvatljive ponuđene otpremnine od 190 do 460 evra po godini staža u zavisnosti koja firma je u pitanju i veruju da mogu da ispregovaraju povoljnije rešenje, pogotovo jer su navedenim preduzećima formirane komisije za reformu koje bi trebalo da definišu i socijalni program u koje su uključeni predstavnici poslodavca i reprezentativnih sindikata. Međutim, kaže Aleksandar Titović, ove shrabruje činjenica da su u tim komisijama sada i predstavnici MMF-a.
Mi do sada nismo imali primjer da dođu predstavnici neke međunarodne finansijske organizacije da pregovaraju o sudbinama zaposlenih. Pa nama to malo nije logično kao sindikatu da pregovaramo mi direktno sa MMF-om, ali dobro, ako je tako, stanje u državi u redu, razumete.
Sindikati tvrde da je planirano da se u četiri pomenuta javna preduzeća otpusti 10.000 do 15.000 ljudi, samo u elektroprivredi oko 6.000 i 3.500 u Železnici, ali kao dokaz da reforme koje uključuju i bolne rezove kroz otpuštanja daju rezultate, vlast navodi da je 40 javnih preduzeća i velikih gubitaša, čiji osnivač je država, 2015. godinu završilo sa neto dobitkom od 1,5 milijardi dinara, odnosno 12.200.000 evra, dok su 2014. imali gubitak od 65 milijardi, što je 528 miliona evra. Dubravka Draković napominje da će država nastaviti sa restriktivnom politikom.
Znači, neće biti dozvoljeno u neograničenim iznosima planiranje sredstava za ugovore, za sponzorstva, donacije, za službena putovanja itd. itd.
Najtvrđi orah u reformskom ciklusu za sada je Srbija Gas na čelu sa Dušanom Bajatovićem iz Socijalističke partije Srbije, koji zbog, kako se to često pominjalo u javnosti, proruskog ruskog uticaja i namere da kadrovi poželjni za Moskvu imaju kontrolu nad energetskim resursima još ne posluje u skladu sa evropskim standardima. Zbog toga su osnovana dva zavisna društva Srbijagasa kako bi se razdvojile delatnosti u skladu sa evropskim direktivama, koje bi trebalo da počnu sa radom od februara 2017. Ekonomista Milan Kovačević podsjeća da su javna preduzeća u Srbiji uvek bila partijski plen, da se u njih zapošljavalo po stranačkoj liniji, da shodno tome smatra da će preko njih država i dalje nastojati da očuva socijalni mir.
Mi u javnom sektoru u cjelini nisu mnogo manje otpustili nego što je bila priča, ali ja nisam ni očekivao da će se to uraditi, jer u budžetu je predviđeno da će i plate iz budžeta biti povećane u 16. odnosno na 15. To je već bio signal da se neće smanjivati broj ljudi.
Proklamovane mere za javna preduzeća podrazumevaju korporativno upravljanje kako bi se efikasnije poslovalo, a da baš sva nisu tako loša govori, na primjer, da Pošta Srbije, Elektromreže i nacionalni parkovi nisu poslovali sa gubitkom. Ipak najvećima ostaju i najveće brige. Sindikalac Aleksandar Titović zaključuje da za radnike ova priča neće imati srećan kraj.
Ostaće dosta ljudi bez posla, mnogi će delovi tih preduzeća da se ugase. Ako već država hoće da smanji broj zaposlenih, da ponudi dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, da ih zaposle na nekom drugom radnom mestu, a onda da ponude adekvatne otpremnine, dobar socijalni program rešava te probleme, prosto rečeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Trojici valjevskih direktora iz Srpske napredne stranke, koji su smenjeni u prošlom skupštinskom sazivu kada su se naprednjaci povukli sa vlasti, a na njihovo mesto došli socijalisti sa svojim koalicionim partnerima, na ime odštete bez sudskih troškova isplaćeno je 3 miliona 200.000 dinara. Direktori su izabrani javnim konkursom, a smenjeni su pre isteka mandata, pa je sud donio odluku u njihovu korist. To je samo jedan od primjera u kojima partije na vlasti u opštinama u Srbiji po svaku cenu dovode svoje kadrove, zbog čega se potom iz džepa građana plaćaju visoki penali, zabeležila Milena Kuzmanović.
Kada se u prošlom skupštinskom sazivu Srpska napredna stranka nakon samo par meseci vladavine povukla sa vlasti, što je bio slučaj u desetak lokalnih samouprava u Srbiji, u Valjevo je na vlast došla Socijalistička partija Srbije sa svojim koalicionim partnerima. Nova vlast je odmah imenovala svoje funkcionere, ali je smenila i tek postavljene direktore u tri ovdašnja javna preduzeća i postavila svoje kadrove. Milorad Ilić, diplomirani pravnik, tada odbornik SPS-a, a sada predsjednik gradskog parlamenta.
Smenjena su trojica direktora koji su izabrani na javnom konkursu i kojima je mandatni period na koji su izabrani još trajao. Sud je kasnije na osnovu njihove tužbe procenio da su oni nezakonito smenjeni, da treba da se vrate na svoja radna mesta. Nova vlast koja je došla u Valjevu, nova koalicija koja je napravljena između Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, se dogovorila da ne vodi dalje te sporove, nego da im naknadi tu štetu koju su pretrpeli angažovani veštak koji je procenio taj štete i odlukom skupštine je rešeno da im se ta šteta naknadi.
Slobodan Pavlović, odbornik Demokratske stranke tada i sada opozicione partije u Valjevskom parlamentu, kaže da je ukazivao da skupštinska odluka o smeni tek postavljenih direktora nije u skladu sa zakonom.
Radi se o direktorima koji su izabrani na konkursu i oni moraju ispuniti svoj mandat u trajanju od 4 godine. Mi smo imali jedan takav slučaj 2007. godine i grad je platio ogromna sredstva. Da se istorija ne bi ponovila, ja sam u tom martu 2014. godine upozorio da će sva tri direktora dobiti svoje sporove na sudu i da će grad platiti ogromnu odštetu.
A da li će neko snositi odgovornost? I ko treba da pokrene pitanje odgovornosti?
Pre svega ljudi koji su predlagali takva rešenja i oni koji su usvajali takva rešenja, uprkos upozorenjima.
Gostujući nedavno na jednoj lokalnoj televiziji, gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović, govoreći o ovom problemu, izjavio je da je nagodba sa smenjenim direktorima sada najbolje moguće rešenje i nijednog trenutka nije postavio pitanje odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Osmi pozorišni festival Desire Central Station počeo je u Subotici na sceni Jadrana. Organizatori su i ove godine uspeli da okupe teatre iz čitavog regiona Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Rumunije. Javlja se Vesela Laloš.
Posetioci Dezirea će imati priliku da pogledaju predstave mađarskog reditelja Čabe Horvata, Tvoje carstvo, Kokana Mladenovića koji je režirao prosečku operu za mađarsko pozorište Čiki Gergel iz Temišvara, kao i Olivera Frljića koji gostuje sa već čuvenom predstavom Naše nasilje i vaše nasilje. Podneslo festivala je Borderline i simbolizuje ovogodišnju tematiku festivala. Termin je pozajmljen iz kliničke psihodijagnostike i sam po sebi nosi poruku, ali je metafora onoga što se događa oko nas, kaže Andraš Urban, direktor festivala.
Doveli smo predstave koji su značajni iz aspekta savremenog teatra i zbog društveno-političkih pitanja, problema čime se bave.
Specifičnost ovogodišnjeg Desire Festa je i izostanak finansijske podrške Republike i u velikoj meri i samog grada, navodi Urban.
Ove godine Ministarstvo kulture Republike Srbije prvi put nije sufinansirao festival, a i grad značajno smanjio sredstvo u odnosu na prošlu godinu, a i u odnosu na prvi Desire festival. Znači, bukvalno mi od glavnog pokrovitelja, to je grad Subotica, dobijamo pola, to smo pre 7 godina dobili. To jeste jedan veliki šamar za nas.
Da li je tu uskraćivanje financije jedan politički šamar za vaš politički angažman?
Ja se stalno pitam da li je to to, da li tu ima neki poseban politički razlog, u tom smislu da li sam ja nepoželjen ili čime se mi bavimo, a mislim da je to više jedna priča o tome da Desire Central Station je festival koji ne spada u taj krug festivala ili projekata gde politički činioci mogu da čine usluge jedan drugome. I mi povremeno se osjećamo kao da imamo maćehe i očuhe u toj priči.
Takav koncept festivala privukao je mnoge ljubitelje pozorišta koji su postali njegova stalna publika. Zlata Race je jedan od stalnih posetilaca festa.
Meni je drago prvo što imamo prilike u Subotici da vidimo ovakve predstave. Znači, je to ono prava pozorišna avangarda. Tako da mi ovaj Desire festival onako nešto, kao da sam odšla u Pariz ili nešto.
Ja sam Mirana Dmitrović. Festival je prilika da vidimo koje su savremene tendencije u svetu pozorišne umetnosti. Festival je vrlo aktuelan što se tiče svojih glavnih poruka i ima jedan politički kontekst koji je izuzetno bitan, jer imam utisak da je pozorište to koje danas više i jače i umetnost uopšte dopire do javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Trump i Putin razgovarali telefonom o narušenim bilateralnim odnosima. Ostajemo posvećeni NATO-u, poručio Obama, koji danas stiže u Atinu, prvu stanicu oproštajne turneje. Migranti iz Šida jutro s vozom stigli u Beograd. Vreme oblačno i hladno, od 1 do 6 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša naredna emisija za slušalce u Srbiji. Umeđu vremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org i društvene mreže. Prijetno!